ค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่2มิถุนายน2564ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะสหรัฐเดินหน้าแผนถอนทหารจากอัฟกานิสถานได้เกือบครึ่งทางแล้วนักวิทยาศาสตร์ตั้งคำถามจำเป็นหรือไม่ต้องฉีดวัคซีนโควิดทุกปีทางการฟิลิปปินส์เผยแผนการส่งออกวัคซีนโควิดจาก AstraZeneca ของไทยไปฟิลิปปินส์ประสบเหตุสะดุดพบกับหลากหลายข่าวธุรกิจเข้มข้นก่อนส่งท้ายด้วยเมืองใหญ่ในเกาหลีใต้เร่งสร้างระบบสมาร์ทซิตี้สำหรับคนตาบอดจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะสหรัฐเดินหน้าตามแผนการถอนกำลังทหารออกจากอัฟกานิสถานโดยล่าสุดสามารถทำตามแผนได้เกือบครึ่งทางแล้วนะคะโดยกองบัญชาการภูมิภาคเอเชียกลางและตะวันออกกลางของสหรัฐหรือเซนคอมเปิดเผยในวันอังคารว่าจนถึงตอนนี้มีการถอนกำลังทหารออกจากอัฟกานิสถานได้ราว 30-44% และส่งมอบพื้นที่กองบัญชาการ6แห่งคืนให้กับกองกำลังความมั่นคงอัฟกันแล้วโดยคาดว่าจะสามารถส่งมอบพื้นที่ที่เหลือได้ภายในไม่กี่สัปดาห์จากนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเซนคอมเปิดเผยว่ามีความคืบหน้าการถอนกำลังทหารอเมริกันออกจากอัฟกานิสถานเกือบ 25% ขณะที่ลอยออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐยืนยันต่อสมาชิกสภาคองเกรสว่ากระบวนการถอนกำลังทหารนั้นมีความคืบหน้ากว่าแผนเล็กน้อยทั้งนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนได้ประกาศเอาไว้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาว่ากองทัพสหรัฐจะถอนตัวออกจากอัฟกานิสถานภายในต้นเดือนกันยายนนี้ซึ่งจะเป็นการยุติการทำสงครามที่เนิ่นนานเกือบ20ปีของสหรัฐและกลุ่มตาลิบันและกลุ่มอัลเกด้าด้วยโดยรายงานล่าสุดเปิดเผยว่าทางสหรัฐจะให้ความช่วยเหลือในรูปแบบของความช่วยเหลือด้านการเงินเป็นหลักค่ะไปที่พรรครัฐบาลเกาหลีเหนือสั่งแก้กฎหมายเพื่อสร้างตำแหน่งรองผู้นำคนใหม่ที่จะทำงานภายใต้การนำของคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือเพื่อทำหน้าที่ปฏิรูปการเมืองภายในประเทศตามรายงานของสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้ในวันอังคารนะคะรายงานข่าวที่อ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวในเกาหลีเหนือระบุว่าผู้ที่จะมารับตำแหน่งใหม่ซึ่งเทียบเท่ากับเลขานุการเอกจะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทนคิมจองอึนด้วยนะคะเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือยกระดับอำนาจของตนในสภาหลังได้รับเลือกขึ้นเป็นเลขาธิการใหญ่พรรคแรงงานเกาหลีเหนือซึ่งเป็นตำแหน่งที่คิมจองอิลบิดาผู้ล่วงลับเคยดำรงตำแหน่งไว้และเป็นไปตามรายงานข่าวที่ว่าผู้นำเกาหลีเหนือคนปัจจุบันต้องการจะผลักดันให้พรรคของตนมีบทบาทในรัฐบาลที่สำคัญกว่าเดิมนะคะกระทรวงการรวมชาติเกาหลีใต้ระบุในแถลงการด้วยนะคะว่ากฎหมายลูกที่เกาหลีเหนือผ่านออกมานี้ได้รับการเผยแพร่ออกมาตั้งแต่หลังการประชุมใหญ่พรรคเมื่อเดือนมกราคมแต่ทางกระทรวงยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดต่างๆได้ทั้งนี้คิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือดำรงตำแหน่งเลขานุการเอกมาตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช2012จนถึงปี2016ขณะที่ตำแหน่งใหม่ที่เพิ่งตั้งขึ้นมานี้เป็นตำแหน่งที่มีระดับความเป็นอาวุโสที่สุดจากตำแหน่งเลขานุการทั้ง7ที่มีอยู่และคาดการณ์กันว่าน่าจะตกเป็นของโจยองวอนซึ่งเป็นรองหัวหน้าพรรคแรงงานเกาหลีเหนือและเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าสนิทกับคิมจองอึนมากที่สุดคนนึงนะคะนับตั้งแต่ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศภายหลังการเสียชีวิตของคิมจองอิลผู้พ่อเมื่อ11ปีก่อนคิมจองอึนปกครองประเทศด้วยอำนาจเบ็ดเสร็จมาโดยตลอดนะคะและเมื่อปีที่แล้วหน่วยข่าวกรองเกาหลีใต้รายงานว่าคิมโยจองผู้เป็นน้องสาวของนายคิมจองอึนน่าจะทำหน้าที่ผู้นำอันดับ2อย่างไม่เป็นทางการอยู่แต่ไม่ได้หมายความว่าเธอจะเป็นผู้สืบทอดอำนาจแต่อย่างใดนะคะในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาคิมจองอึนปรับเปลี่ยนท่าทีการทำงานให้ใกล้ชิดกับสมาชิกพรรคแรงงานมากขึ้นโดยเฉพาะกับกลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการทั้งหมดที่รับผิดชอบดูแลกลุ่มต่างๆที่มีสมาชิกระดับรากหญ้ามากถึงกลุ่มละ30คนอยู่ค่ะจากเกาหลีเหนือไปที่จีนดำเนินคดีกับบล็อกเกอร์รายหนึ่งในข้อหาหมิ่นประมาทผู้พลีชีพภายใต้กฎหมายอาญาของประเทศหลังแสดงความเห็นและตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการปะทะกันระหว่างทหารจีนและทหารอินเดียตามแนวชายแดนเมื่อหลายเดือนก่อนนะคะรายงานข่าวระบุว่าศาลในนครนานจิงทางตะวันออกของจีนมีคำพิพากษาในวันอังคารให้จำคุกฉีจื้อหมิงบล็อกเกอร์วัย38ปีเป็นเวลา8เดือนทั้งยังสั่งให้บล็อกเกอร์รายนี้ออกมาขอโทษเกี่ยวกับความเห็นที่แสดงออกมาก่อนหน้านี้อย่างเป็นทางการภายใน10วันด้วยแม้ ว่านายฉีจะได้ออกมายอมรับผิดต่ออาชญากรรมของตนและขอโทษระหว่างการเข้าร่วมรายการของสถานีโทรทัศน์ CCTV ตั้งแต่1มีนาคมแล้วก็ตามทั้งนี้กองทัพจีนเปิดเผยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ว่าเจ้าหน้าที่ทหาร4นายของจีนถูกสังหารบริเวณพื้นที่พิพาทหุบเขากันวานระหว่างการปะทะกับกองทัพอินเดียเมื่อเดือนมิถุนายนของปีที่แล้วและต่อมานายฉีได้เขียนบล็อกออกมาหลายโพสต์ที่มีเนื้อหาว่าน่าจะมีเจ้าหน้าที่ทหารเสียชีวิตมากกว่าที่กองทัพรายงานออกมาและว่าผู้บัญชาการของปฏิบัติการนี้รอดชีวิตมาได้เพราะมีตำแหน่งสูงค่ะทางการจีนกล่าวหานายฉีว่าทำการละเมิดบทบัญญัติในกฎหมายอาญาของจีนว่าด้วยการหมิ่นประมาทบุคคลที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนถือว่าเป็นวีรบุรุษและผู้พลีชีพเพื่อชาติซึ่งรวมถึงนายทหารผู้จากไปด้วยค่ะยังอยู่กันที่จีนนะคะมีการรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H10N3 เป็นรายแรกของโลกตามรายงานของ AP และ Reuters นะคะซึ่งทางการจีนระบุในวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นว่าชายวัย41ปีจากมณฑลเจียงซูทางตะวันออกของจีนล้มป่วยและเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเมื่อ18เมษายนก่อนจะได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H10N3 เมื่อ28พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยอาการของชายคนนี้ดีขึ้นและพร้อมกลับบ้านได้แล้วนะคะหน่วยงานสาธารณสุขของจีนคาดว่าชายคนนี้อาจเป็นคนแรกของโลกที่ติดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ดังกล่าวแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดถึงสาเหตุของการติดเชื้อและยืนยันว่าความเสี่ยงในการระบาดในวงกว้างยังอยู่ในระดับต่ำเพราะที่ผ่านมายังไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อ H10N3 ในพื้นที่อื่นของประเทศค่ะส่วนสถานการณ์โควิดในจีนเมื่อต้นสัปดาห์ทางการจีนประกาศใช้มาตรการจำกัดการเดินทางในมณฑลกวางตุ้งหลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น20รายในวันอาทิตย์โดยทางการเชื่อว่าเป็นการระบาดภายในชุมชนนะคะและจนถึงขณะนี้จีนมีผู้ติดเชื้อสะสมมากกว่า 91,000 คนเสียชีวิต 4,636 คนค่ะทางการฟิลิปปินส์เผยแผนการของรัฐบาลไทยที่จะส่งออกวัคซีนโควิด-19 ของ AstraZeneca ที่ผลิตในประเทศมายังฟิลิปปินส์ต้องประสบปัญหากับความล่าช้าเป็นเวลาหลายสัปดาห์นะคะโดยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างที่ปรึกษาประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในวันอังคารว่าไทยยังคงไม่สามารถนำส่งวัคซีนโควิด-19 ชุดแรกที่สัญญาไว้17ล้านโดสได้และความล่าช้านี้ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับการแจกจ่ายวัคซีนของ AstraZeneca ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ต้องการวัคซีนจากผู้ผลิตรายนี้ราว200ล้านโดสซึ่งผลิตโดยบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ของไทยนะคะรายงานข่าวระบุว่ายังไม่มีการยืนยันที่ชัดเจนว่าประเทศอื่นๆที่มีกำหนดรับวัคซีนจากไทยจะประสบปัญหาความล่าช้าเช่นเดียวกับฟิลิปปินส์หรือไม่ขณะที่ AstraZeneca และสยามไบโอไซเอนซ์ยังไม่ติดต่อรอยเตอร์กลับมาเพื่อให้ความกระจ่างเกี่ยวกับกระบวนการผลิตวัคซีนที่โรงงานในไทยนะคะโดยที่ปรึกษาประธานาธิบดีฟิลิปปินส์โจอี้คอนเซปซิออนผู้ประสานงานการจัดหาวัคซีนโควิดเปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่า AstraZeneca ได้แจ้งมาว่าการนำส่งวัคซีนชุดแรก 1,300,000 โดสจะต้องเลื่อนออกไปจากกำหนดการเดิมในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนมิถุนายนไปเป็นกลางเดือนกรกฎาคมและจะขอลดจำนวนลงเหลือ 1,170,000 โดสแทนนะคะที่ปรึกษาประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เพิ่มเติมว่าตนได้พูดคุยกับ AstraZeneca เป็นประจำทุกวันและได้รับแจ้งว่าความล่าช้านี้มีเหตุมาจากตัวกระบวนการผลิตของไทยพร้อมระบุว่านี่คือโรงงานแห่งใหม่ที่รับหน้าที่การผลิตและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นได้เมื่อมีการสร้างโรงงานใหม่นะคะที่ปรึกษาประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ได้กล่าวเสริมว่าวัคซีนชุดที่2จำนวน 1,300,000 โดสจากไทยถูกปรับลดลงเหลือ 1,177,000 โดสและเลื่อนการส่งมอบจากเดือนกรกฎาคมไปเป็นเดือนสิงหาคมด้วยเช่นกันค่ะปัจจุบันมีประชากรเพียงเกือบ4ล้านคนของฟิลิปปินส์ได้รับวัคซีนโควิดเข็มแรกขณะที่ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดประเทศหนึ่งในเอเชียด้วยตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,200,000 คนและเสียชีวิตราว 21,000 คนโดยรัฐบาลฟิลิปปินส์ตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้ประชาชนให้ได้อย่างน้อย50ล้านคนจากทั้งหมด110ล้านคนภายในปีนี้นะคะในส่วนของสยามไบโอไซเอนซ์นั้นทางบริษัทลงนามสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก AstraZeneca เมื่อปีที่แล้วเพื่อผลิตวัคซีนโควิด200ล้านโดสต่อปีโดยมีการปันส่วนวัคซีน61ล้านโดสไว้ใช้ภายในประเทศปีนี้และส่งที่เหลือไปยังประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะในระหว่างที่การแจกจ่ายวัคซีนโควิดยังไม่ครอบคลุมไปทั่วโลกนะคะตอนนี้นักวิทยาศาสตร์และนักพัฒนาวัคซีนออกมาให้ทัศนะที่แตกต่างว่ามีความจำเป็นหรือไม่ที่ต้องให้ประชาชนเข้ารับวัคซีนโควิดกันทุกปีเหมือนกับกรณีของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่หน่วยงานสาธารณสุขแนะให้ฉีดเป็นประจำทุกปีนะคะติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยค่ะ
ครับนักวิทยาศาสตร์บางคนกล่าวว่ามีหลักฐานเพิ่มมากขึ้นว่าอาจจะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้บรรดานักพัฒนาวัคซีนได้ให้คำแนะนำว่าควรมีการฉีดวัคซีนกระตุ้นหรือว่าบูสเตอร์ทุกปีเพื่อป้องกันการติดเชื้อนอกจากนี้ผู้ผลิตวัคซีนยังแนะนำว่าวัคซีนตัวใหม่อาจจะมีความจำเป็นในการต่อสู้กับไวรัสสายพันธุ์ใหม่แต่ข้อเสนอแนะเหล่านี้นะครับได้รับการโต้แย้งจากผู้เชี่ยวชาญด้านโรคและการพัฒนาวัคซีนที่มีอิทธิพลจำนวนมากกว่า12รายที่เพิ่งพูดคุยกับสำนักข่าวรอยเตอร์สโดยนักวิทยาศาสตร์บางคนแสดงความกังวลว่าความคาดหวังของสาธารณชนเกี่ยวกับวัคซีนบูสเตอร์เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 นั้นถูกกำหนดขึ้นโดยผู้บริหารของบริษัทยามากกว่าผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพแต่ถึงกระนั้นหลายคนก็เห็นพ้องต้องกันนะครับว่าการเตรียมพร้อมสำหรับความจำเป็นดังกล่าวเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลอย่างไรก็ดีนะครับนักวิทยาศาสตร์เกรงว่าการผลักดันจากประเทศที่ร่ำรวยให้ฉีดวัคซีนซ้ำในช่วงต้นปีนี้จะยิ่งทำให้เกิดความแตกแยกกับประเทศที่ยากจนกว่าที่กำลังดิ้นรนเพื่อหาซื้อวัคซีนซึ่งในบางประเทศนะครับอาจจะต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าที่จะได้ฉีดวัคซีนให้แก่พลเมืองของตนแม้เพียงครั้งเดียวเคธโอไบรอันผู้อำนวยการแผนกการสร้างภูมิคุ้มกันวัคซีนและชีววิทยาขององค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO กล่าวนะครับว่ายังไม่พบข้อมูลที่สามารถบอกได้ว่าจำเป็นต้องมีการฉีดวัคซีนกระตุ้นหรือไม่โดยทาง WHO กำลังจัดตั้งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบข้อมูลที่มีอยู่เกี่ยวกับสายพันธุ์ของไวรัสและประสิทธิภาพของวัคซีนก่อนที่จะออกคำแนะนำเกี่ยวกับโครงการฉีดวัคซีนในอนาคตอัลเบิร์ตเบอร์ล่าผู้บริหารของบริษัทไฟเซอร์กล่าวว่ามีแนวโน้มที่ผู้คนอาจจะจำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีนบูสเตอร์ของบริษัทไฟเซอร์เป็นประจำทุกปีเพื่อรักษาระดับภูมิคุ้มกันการติดเชื้อโควิด-19 และไวรัสสายพันธุ์อื่นๆการฉีดวัคซีนกระตุ้นดังกล่าวนะครับจะคล้ายกับการฉีดวัคซีนประจำปีอย่างเช่นการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ดร. ทอมฟรีเดนอดีตผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐหรือว่า CDC ซึ่งเป็นหัวหน้าของโครงการรณรงค์ด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศที่ชื่อว่า Resolve to Save Lives แสดงความไม่เห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าวโดยเขาบอกว่ายังไม่มีหลักฐานใดนะครับที่ชี้ให้เห็นว่าต้องมีการฉีดวัคซีนโควิด19เป็นประจำทุกปีและถือเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะบอกว่านั่นคือสิ่งที่จำเป็นเพราะนี่เป็นเรื่องที่ยังไม่ทราบแน่ชัดบริษัทยาไฟเซอร์มีท่าทีต่อคำวิจารณ์ดังกล่าวโดยโฆษกของทางบริษัทได้ออกมาชี้แจงนะครับว่าทางบริษัทคาดว่าจะต้องมีการฉีดวัคซีนบูสเตอร์ในขณะที่ไวรัสยังคงแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางทั้งนี้ความจำเป็นดังกล่าวอาจจะลดน้อยลงเมื่อการแพร่ระบาดได้รับการควบคุมอย่างเต็มที่แล้วทางด้านสตีเฟนบันเซล CEO ของบริษัทยาโมเดอร์นากล่าวว่าบริษัทของเขามีเป้าหมายที่จะผลิตวัคซีนภายในฤดูใบไม้ร่วงซึ่งมุ่งเป้าไปยังไวรัสสายพันธุ์ที่พบในแอฟริกาใต้และคาดว่าจะต้องมีการฉีดซ้ำเพื่อเป็นการกระตุ้นด้วยทั้งนี้ประเทศสหรัฐกำลังเตรียมวัคซีนบูสเตอร์สำหรับชาวอเมริกันส่วนสหภาพยุโรปอังกฤษและอิสราเอลได้ทำการสั่งซื้อวัคซีนโควิด-19 ชุดใหม่เพื่อเตรียมฉีดกระตุ้นป้องกันการติดเชื้อโควิด-19ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพบางคนกล่าวนะครับว่าการที่ผู้ผลิตวัคซีนมีแผนเกี่ยวกับวัคซีนบูสเตอร์เป็นเรื่องที่ถูกต้องเนื่องจากไม่มีใครทราบว่าเราจะมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนในอนาคตริชาร์ดแฮชเชตผู้บริหารระดับสูงของ Coalition for Epidemic Preparedness Innovations หรือว่า CEPI ซึ่งได้ทุนสนับสนุนโครงการวัคซีนหลายโครงการกล่าวนะครับว่าหากผู้ผลิตวัคซีนมีวัคซีนอยู่ในมือแล้วรัฐบาลก็สามารถตัดสินใจได้เองว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านั้นหรือไม่ผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเดี๋ยวช่วงต่อไปมารับฟังข่าวธุรกิจกันค่ะเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะคะดัชนีสำคัญสำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวสับสนเลยค่ะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดบวก46จุดที่ 34,575 จุด Nasdaq ปิดลบ12จุดที่ 13,736 จุด S&P ปิดลบ2จุดที่ 4,202 จุดราคาทองคำปิดลบ 0.14% ที่ 1,902 ดอลลาร์กับอีก40เซนต์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
ครับสำนักข่าว AP รายงานว่าองค์การอนามัยโลกหรือ WHO รับรองเป็นกรณีฉุกเฉินให้สามารถใช้วัคซีนโควิด -19 ของบริษัทซิโนแวคกับคนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปได้แล้วนะครับ ถือเป็นวัคซีนชนิดที่2ของจีนที่ได้รับการรับรองจาก WHO องค์การอนามัยโลกมีแถลงการในวันอังคารระบุว่าจากการตรวจสอบข้อมูลแสดงให้เห็นว่าผู้ได้รับวัคซีนซิโนแวค2โดสสามารถป้องกันอาการโควิด-19 ได้ราวครึ่งหนึ่งแต่เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการทดลองนั้นมีผู้สูงอายุไม่มากนักจึงยังไม่สามารถระบุได้ว่าวัคซีนนี้มีประสิทธิผลต่อคนอายุมากกว่า60ปีมากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างไรก็ตาม WHO ไม่ได้แนะนำว่าต้องจำกัดอายุของผู้ที่จะรับวัคซีนนี้และเสริมว่าจากข้อมูลการฉีดวัคซีนของซิโนแวคกับประชาชนประเทศต่างๆชี้ว่าวัคซีนนี้อาจมีประสิทธิผลในการป้องกันอาการโควิด-19 ในผู้สูงอายุได้เช่นกันเมื่อเดือนเมษายนคณะนักวิทยาศาสตร์บราซิลยืนยันว่าวัคซีนของซิโนแวคนั้นมีประสิทธิผล 50% ในการป้องกันโควิด-19ขณะที่ผลการทดสอบในชิลีชี้ว่าวัคซีนนี้มีประสิทธิผลที่ 67% นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัทรถยนต์รายใหญ่ของญี่ปุ่น2บริษัทคือ Toyota Motor และ Honda Motor ประกาศระงับการผลิตรถยนต์ที่โรงงานในมาเลเซียชั่วคราวสืบเนื่องจากยอดผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสเพิ่มขึ้นทั่วประเทศToyota ซึ่งผลิตรถยนต์ในมาเลเซีย 51,000 คันเมื่อปีที่แล้วประกาศในวันอังคารว่าจะระงับการผลิตรถยนต์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปและยังไม่มีกำหนดนะครับว่าจะกลับมาผลิตอีกครั้งเมื่อไหร่ในขณะที่บริษัทไดฮัตสุซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Toyota ก็จะระงับการผลิตระหว่างวันที่1ถึง14มิถุนายนเช่นกันทางด้านบริษัท Honda ประกาศหยุดการผลิตที่โรงงาน2แห่งชั่วคราวนะครับในช่วงที่รัฐบาลมาเลเซียใช้มาตรการล็อกดาวน์โดยโรงงานทั้ง2แห่งนี้มีกำลังการผลิตรถยนต์ราว 100,000 คันและรถจักรยานยนต์ 300,000 คันเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนายกรัฐมนตรีมาเลเซียมูยิดดินยัสซินประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศระหว่างวันที่1ถึง14มิถุนายนเพื่อควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสนะครับอีกด้านหนึ่งครับบริษัท JBS Foods ผู้บรรจุเนื้อสัตว์รายใหญ่ที่สุดในโลกประกาศปิดการผลิตชั่วคราวในออสเตรเลียและอเมริกาเหนือหลังจากตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีทางไซเบอร์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากการเปิดเผยของสำนักงานใหญ่ของบริษัทที่ตั้งอยู่ในบราซิล JBS Foods มีโรงงานอยู่ในหลายประเทศนะครับรวมทั้งในแคนาดาอังกฤษยุโรปออสเตรเลียนิวซีแลนด์และเม็กซิโกJBS USA ซึ่งเป็นบริษัทสาขาของ JBS Foods ในสหรัฐมีแถลงการว่าหลังจากรู้ว่าถูกโจมตีได้มีการใช้มาตรการด่วนทันทีรวมถึงการปิดระบบที่ถูกไวรัสโจมตีทั้งหมดแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบและระดมเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีทั้งภายในและภายนอกบริษัทเพื่อช่วยแก้ไขและควบคุมความเสียหายตามรายงานของรอยเตอร์สนะครับแถลงการของ JBS Foodsระบุว่ายังไม่มีหลักฐานนะครับว่าข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าพนักงานหรือบริษัทซัพพลายเออร์ถูกลอบโจรกรรมไปแต่อย่างใดแต่การทำธุรกรรมกับลูกค้าและซัพพลายเออร์ต่างๆอาจเกิดความล่าช้าในช่วงนี้เนื่องจากการโจมตีครั้งนี้นะครับพร้อมระบุด้วยว่าเป็นการโจมตีทางไซเบอร์ที่มีการวางแผนอย่างเป็นระบบนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสนามบินฮีทโธรในอังกฤษเปิดใช้อาคารผู้โดยสาร3หรือเทอร์มินอล3ที่ปิดยาวมาตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้วสำหรับผู้เดินทางมาจากประเทศที่มีอัตราการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสในระดับสูงและถูกจัดอยู่ในรายชื่อประเทศสีแดงของรัฐบาลอังกฤษปัจจุบันมี43ประเทศนะครับที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศสีแดงรวมทั้งอินเดียบราซิลตุรกีและแอฟริกาใต้ซึ่งผู้ที่เดินทางมาจากประเทศเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือพลเมืองอังกฤษต้องถูกกักตัว10วันในสถานที่หรือโรงแรมที่รัฐบาลอังกฤษเป็นผู้จัดเตรียมไว้เนื่องจากเกรงว่าอาจนำเชื้อไวรัสกลายพันธุ์มาด้วยอย่างไรก็ตามนักวิจารณ์หลายคนชี้ว่าผู้เดินทางมาจากประเทศสีแดงนั้นยังต้องใช้อาคารผู้โดยสารร่วมกับนักเดินทางทั่วไปและบางครั้งต้องมีการต่อคิวยาวนานใกล้กันหลายชั่วโมงเพื่อผ่านจุดตรวจคนเข้าเมืองนะครับด้วยเหตุนี้ตั้งแต่วันอังคารนี้เป็นต้นไปผู้โดยสารที่มาจากประเทศสีแดงจะถูกกันพื้นที่เฉพาะเอาไว้ในเทอร์มินอล3เท่านั้นซึ่งเป็นอาคารผู้โดยสารที่เพิ่งเปิดใช้อีกครั้งหลังจากถูกปิดยาวหลังการระบาดใหญ่ระลอกแรกในอังกฤษโดยทางผู้บริหารสนามบินฮีทโธรระบุว่าการจัดพื้นที่เฉพาะสำหรับนักเดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงสูงนี้ขึ้นมาเป็นเพราะคาดว่าจะมีผู้ที่เดินทางมาจากประเทศเหล่านั้นมายังอังกฤษเพิ่มขึ้นมากในอนาคตอันใกล้นี้นะครับ และนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมาฟังข่าวกันต่อนะคะศาลสูงสหรัฐมีคำพิพากษาให้บริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสันจ่ายเงินชดเชยร่วม 2,000 ล้านดอลลาร์ให้กับสตรี22คนผู้กล่าวหาว่าผลิตภัณฑ์แป้งฝุ่นรวมถึงแป้งเด็กของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันมีส่วนประกอบของแร่ใยหินที่เป็นสาเหตุให้พวกเธอล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งรังไข่ตามรายงานของ AP นะคะสตรี22คนที่เป็นโจทก์ได้กล่าวหาว่าพวกเธอได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้แป้งเด็กจอห์นสันมาเป็นเวลาหลาย10ปีรวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอื่นๆของบริษัทที่มีส่วนผสมของแร่ใยหินโดยคณะลูกขุนในรัฐมิสซูรีมีคำตัดสินให้บริษัทจอห์นสันและจอห์นสันจ่ายเงินชดเชย 4,700 ล้านดอลลาร์ให้กับสตรีทั้ง22คนก่อนจะปรับลดลงให้เหลือ 2,000 ล้านดอลลาร์หลังจากบริษัทจอห์นสันและจอห์นสันยื่นอุทธรณ์ต่อศาลว่าได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมจากที่โจททั้ง22คนจาก12รัฐในอเมริกามาจากพื้นเพที่แตกต่างกันนะคะทนายความของสตรีทั้ง22คนมีคำแถลงต่อศาลสูงสหรัฐในการปฏิเสธคำอุทธรณ์ของจอห์นสันและจอห์นสันในวันอังคารด้วยว่าคำตัดสินของศาลสูงสหรัฐในครั้งนี้ได้ส่งสารที่ชัดเจนให้กับผู้ร่ำรวยและผู้มีอำนาจทั้งหลายว่าทุกคนจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำที่สร้างความเสียหายร้ายแรงภายใต้กระบวนการยุติธรรมที่มีความเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายของสหรัฐค่ะปัจจุบันจอห์นสันและจอห์นสันยุติการจำหน่ายแป้งเด็กรุ่นดังที่มีส่วนผสมของแร่ใยหินในตลาดสหรัฐและแคนาดาแต่ยังคงจำหน่ายแป้งเด็กรุ่นดังกล่าวในตลาดต่างประเทศอยู่ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายมาดูวิสัยทัศน์ของเกาหลีใต้ในการสร้างระบบสมาร์ทซิตี้สำหรับผู้ที่มีปัญหาในการมองเห็นค่ะส่งท้ายวันนี้นะคะการเดินทางในเมืองใหญ่หลายแห่งผ่านระบบขนส่งระบบรางยังต้องมีการพัฒนากันอีกไกลค่ะสำหรับกลุ่มประชากรที่เป็นคนตาบอดแต่ล่าสุดความหวังนี้ค่อยๆก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นในเกาหลีใต้นะคะเมื่อระบบรถไฟของเมืองปูซานใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่มีปัญหาในการมองเห็นค่ะเจสันสโตรเทอร์มีรายงานเรื่องนี้มาจากเกาหลีใต้และคุณรัตพลอ่อนสนิทถ่ายทอดเสนอส่งท้ายวันนี้ค่ะ
ครับผู้บริหารเมืองใหญ่หลายแห่งทั่วโลกค่อยๆนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาอำนวยความสะดวกกับการใช้ชีวิตของประชาชนและคำว่า Smart City เป็นแนวความคิดที่กำลังเป็นกรอบการพัฒนาโครงการต่างๆมากมายนะครับแนวคิดที่ทำให้เมืองใหญ่มีความทันสมัยมากขึ้นอย่างค่อยๆผนวกแง่มุมที่ช่วยให้กลุ่มประชากรคนพิการใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นอีกด้วยดังตัวอย่างที่เห็นในนครปูซานเมืองใหญ่อันดับ2ของเกาหลีใต้นะครับสำนักข่าว Associated Press หรือ AP รายงานว่าทางการของนครแห่งนี้นำนวัตกรรมสำหรับคนตาบอดมาใช้ที่สถานีรถไฟใต้ดินถือเป็นโครงการนำร่องที่สำคัญของเกาหลีใต้ซึ่งมีคนตาบอด 250,000 คนเทียบกับจำนวนประชากรทั้งหมด52ล้านคนทั่วประเทศหัวใจของเครื่องมือช่วยคนพิการทางสายตาคือการติดตั้งเทคโนโลยีติดต่อสื่อสารลงไปในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานตัวอย่างที่มักเคยเห็นเช่นอุปกรณ์สื่อสารด้วยเสียงและภายในตู้ผู้โดยสารรถไฟเป็นต้นนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ๆที่ถูกนำมาใช้ในเมืองปูซานที่เรียกว่าระบบนากาชินารันฮียกระดับบริการให้คนตาบอดสามารถเดินทางได้อย่างเป็นอิสระมากขึ้นนากาชินารันฮีที่แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า side by side หรือเคียงข้างกันซึ่งกำลังอยู่ในขั้นทดลองอาศัยเทคโนโลยีระบุพิกัดตำแหน่งหรือ GPS ที่เชื่อมต่อกับระบบสมาร์ทโฟนนะครับหากใครอยู่ในสถานีรถไฟและมีคำถามเกี่ยวกับการเดินไปจุดหนึ่งจากอีกจุดหนึ่งเช่นจากลิฟต์ไปยังที่รอรถและทางออกระบบดังกล่าวก็จะบอกเส้นทางอย่างละเอียดแบบแทบจะทุกฝีก้าวขณะผู้ใช้เดินไปสู่จุดหมายเหล่านั้นเวลาที่ระบบทำงานเสียงการนำทางจากโทรศัพท์สมาร์ทโฟนจะทำหน้าที่เป็นเหมือนผู้ช่วยที่อยู่เคียงข้างผู้ที่มีปัญหาในการมองเห็นนะครับสถานีรถไฟยังมีเครื่องส่งสัญญาณบลูทูธตามจุดต่างๆที่อัปเดตแผนที่และเสนอข้อมูลเพิ่มเมื่อผู้ใช้เดินจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งและสามารถเลือกภาษาในการสื่อสารในระบบได้หลายภาษาด้วยจุดรับข้อมูลแผนที่มีหน้าจอที่มีตัวอักษรเบรลสำหรับคนตาบอดซึ่งจอสามารถเปลี่ยนแผนที่ภาพเป็นแผนที่ที่คนตาบอดสามารถใช้มือสัมผัสอ่านได้นะครับ จ้าหน้าที่ที่นครปูซานหวังด้วยว่าจะสามารถให้บริการแก่คนตาบอดด้วยระบบนากาชินารางฮีที่สถานีรถไฟใต้ดินทั้งหมด114แห่งทั่วเมืองในที่สุดเจ้าหน้าที่บอกกับ VOA ว่าเทคโนโลยีบางอย่างเช่นจุดให้ข้อมูลแผนที่นอกจากจะมีประโยชน์แก่คนตาบอดแล้วยังช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชากรในวงกว้างด้วยสำหรับผู้ใช้ที่เป็นคนตาบอดและครอบครัวบางคนมองนะครับว่าระบบนากาชินารางฮีช่วยทำให้คนที่มีปัญหาในการมองเห็นอยู่ในสังคมอย่างเคียงข้างกันกับประชากรโดยรวมซึ่งน่าจะค่อยๆคุ้นชินและมีทัศนคติที่ดีขึ้นกับภาพของคนตาบอดในระบบบริการขนส่งมวลชนอีกด้วยครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณรัตพลค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยวันนี้ดิฉันดีที่การกำลังวันผู้รายงานค่ะ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ